гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь накіравала заявку на даляровы крэдыт у МВФ. Алеся Міхалевіча абвясцілі ў міжнародны вышук праз Інтэрпол. Андропаўскія праверкі праводзяцца на прадпрыемствах нават ноччу. Ад сёння Радыё Свабода распачынае свае летнія праекты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусь звярнулася ў міжнародны валютны фонд з запытам аб удзяленні крэдыту ў рамках новай праграмы. З такой заявай выступіў сёння беларускі прэм'ер Міхаіл Мяснікович. Ён дадаў, што Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў. У падсумаванні вынікаў мінулай праграмы МВФ паведамляў, што новы крэдыт можа быць удзелены Беларусі толькі пры ўмове маштабных структур рэформаў эканомікі. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Дастаўлены ў аўторак у Гаагу былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч у пятніцу паўстане перад міжнародным трыбуналам для былой Югаславіі. Раней у пятніцу Младзічу трэба адказаць, ці прызнае ён сябе вінаватым у здзейсненні інкрымінаваных яму злачынстваў. Гэта генацыд, ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. Младзіч быў арыштаваны у Сербію мінулы чацвер, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. НАТО сёння афіцыйна падоўжыла сваю аперацыю ў Лібіі яшчэ на 90 дзён. У заяве генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Размуссена гаворыцца, што арганізацыя мае намер давесці справу да канца. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО пачалі паветраныя ўдары па сілах лібійскага лідара Муамара Кадафі ў сакавіку, выконваючы рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб абароне мірнага насельніцтва. Нягледзячы на падтрымку з паветра паўстанцам у Лібіі, пакуль не ўдаецца перамагчы. Лібійскія ўлады заяўляюць аб вялікіх стратах сярод мірнага насельніцтва ў выніку бамбавання ў НАТА. У сталіцы Йемену Сане больш за 40 чалавек загінулі сёння ўначы ў сутыкненнях паміж урадавымі сіламі і прыхільнікамі апазыцыйных племянных правадыроў. Пра гэта паведамляюць медыкі. Паводле іх вулічныя баі працягваюцца да гэтага часу. Сутычкі паміж прадстаўнікамі плямёнаў і прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха пачаліся ў Сане ў аўторак. Такім чынам было парушана замірэнне, заключанае 4 дні таму. Напярэдадні ў горадзе Таіс на поўдні ад Саны сілы бяспекі застрэлілі 7 удзельнікаў антыўрадавай дэманстрацыі. Акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Салеха пачаліся ў Йемене ў канцы студзеня. Парламент Ірану абвясціў сёння незаконным рашэнне прэзідэнта краіны Махмуда Ахмадзінежада прызначыць самога сябе часова адказным за працу міністэрства нафты. Заканадаўцы накіравалі ў судовыя органы адпаведную заяву. У траўні Ахмадзінежад абвясціў, што бярэ нафтавы сектар, кіраўніцтва якім павінна неўзабаве перайсці да міністэрства энергетыкі пад асабісты кантроль. На наступны дзень міністр па справах нафты Масуд Мерказемі быў звольнены. Аналітыкі Erste Group прагназуюць падзенне даляра ў дачыненні да еўра, паведаміла агенцтва Уніян. Прычынай называюць песімістычныя настроі рынку, пад ціскам якіх знаходзіцца даляр. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.